Goldberg.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тихановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Беларусь отреагировала на экономичные санкции США. У якости кроку у отказ Минск замороживает проекты по обмене высокоузбагаченного ядерного палива. Больше подробязно про это мы говорим с моим коллегом Яном Максимюком.
Про белорусский отказ США поведомил сегодня пресс-секретарь МЗТС Беларуси Андрей Савиных. Цитую. Беларускі бок лічыць рашэнне ўрада ЗША аб увядзенні эканамічных абмежавальных мераў у дачыненні да Рэспублікі Беларусь неабгрунтаваным і неправамерным захадам. Канец цытаты. Паводле Мінску, увядзенне эканамічных санкцый злучанымі штатамі Амерыкі супраць Беларусі супярэчыць Будапештскаму мемарандуму 1994 году, згодна з якім злучаныя штаты абавязаліся не прымяняць у дачыненні да Рэспублікі Беларусь меры эканамічнага прымусу. США, лічыць Мінск, парушылі і палажэнні Гельсінскага заключнага акту. Дзеянні США, гаворыцца ў каментарыі Савіных, таксама супярэчаць рэзалюцыі Генеральнай Асамблеі ААН, згодна з якой ніводная дзяржава не можа ні прымяняць, ні заахвочваць прымяненне аднабаковых эканамічных палітычных мер ці мер любога іншага характару з мэтай дамагчыся падпарадкавання сабе іншай дзяржавы ў ажыццяўленні ёю сваіх суверэнных правоў.
Ян, вы процитовали домовы, на якія спасылается МЗС, але США, вводячи свои санкции, видовочно не домагалися подпорядкования себе Беларуси. Позиция Вашингтону заявлялася ясно и однозначно. Санкции примаются за разборение демократии, за наявность у Украины политвязнев. Але давайте загадаем, про какие ж суместные ядерные проекты идет говорка. Якое супрацовництво припыняется?
1 снежня 2010 году на саміце АДКБ в Астане дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон і кіраўнік МЗТС Беларусі Сергей Мартынаў выступілі з сумеснай заявай, у якой пацвердзілі прыхільнасць сваіх краінаў ядзернай бяспецы і ядзернаму нераспаўсюджванню. Мартынаў тады заявіў, што Беларусь прыняла рашэнне аб ліквідацыі ўсіх сваіх запасаў высокаўзбагачанага ўрану і мае намер ажыццявіць гэта да наступнага саміту па ядзернай бяспецы ў 2012 годзе. Прыняўшы гэтае рашэнне, Беларусь далучаецца да Злучаных Штатаў у міжнародных намаганнях па пераводзе ядзерных установак на выкарыстанне нізкаўзбагачанага уранавага паліва, што ў 21 стагоддзі становіцца сусветным стандартам, адзначалася тады ў сумеснай заяве. У сваю чаргу амерыканскі бок заявіў пра гатоўнасць аказаць тэхнічную і фінансавую дапамогу для найхутчэйшай ліквідацыі Беларусю запасаў высокаўзбагачанага урану. У заяве не адзначалася, якая колькасць высокаўзбагачанага урану засталася ў Беларусі пасля распаду Савецкага Саюзу. Але, паводле некаторых ацэнак, якія прагучалі ў мінулым, у Беларусі магло быць і 220 кілаграмаў гэтага рэчыва.
Ян, ці ёсць нейкія звесткі, як да гэтага моманту выконвалася пагадненне за станы, назовём яго пагадненнем Клінтон і Мартынава?
Дзеля яснасці, пагадненне было падпісанае паміж беларускімі і амерыканскімі бакамі, але праграма абміну высокаўзбагачанага урану на нізкаўзбагачаны дзейнічала паміж беларускімі і расійскімі бакамі. Генеральны дырэктар Аб'яднанага інстытуту энергетычных і ядзерных даследаванняў СОСНЫ Акадэміі навук Беларусі Вячаслаў Кушынаў заявіў, цытую: «Мы падрыхтавалі і ажыццявілі вываз у Расію каля 10% наяўнага ў нас высокаўзбагачанага урану. Для вырабу там з яго нізкаўзбагачанага ядзернага паліва, з якім інстытут СОСНЫ праводзіць навуковыя працы». Кушынаў не ўдакладніў, які аб'ём высокаўзбагачанага урану знаходзіцца ў інстытуце, спаслаўшыся на сакрэтнасць гэтых дадзеных.
Таким же нам подсумуем, летось у снежні Менск і Вашингтон вустами Мартынава і Клінтон домовіліся, што Беларусь перадасць Расіі свой высокаўзбагачаны уран, з якога тэарэтычна можна вырвіць бомбу, і абмяняе яго на уран нізкаўзбагачаны, з якім можна праводзіць навуковыя працы ў соснах. Дагэтуль рэалізаваная 10-я доля аб'ёму дамоўленасцяў, якія распрацоўваліся сумесна з США ў рамках ініцыятывы па зніжэнні глабальнай пагрозы. І вось Менск надалей блякуе свой удзел у гэтай праграме. Такім чынам ён вырашыў адказаць на санкцыі ЗША. Як каментуюць гэтае рашэнне беларускіх уладаў у Менску? Гэтым цікавіўся наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лявецька сказаў, што гэта нагадвае яму спробу нешта рабіць супраць ветру, бо нельга параўноўваць магчымасці Злучаных Штатаў Амерыкі і Беларусі.
Любая канфрантацыя альбо ўнясенне нейкай іскры дадатковай, гэта будзе шкодзіць толькі нацыянальным інтарэсам Рэспублікі Беларусь. Робіць заявы Лукашэнка, а праблемы могуць быць у значна большай колькасці беларускіх грамадзян. Я расцэньваю гэтыя заявы выключна як спробу маленькай шантажа великой краины. Фактично подтекст такий. У нас есть некие компоненты, и мы можем с ними распоряжаться как заугодно. Что это означает? Ну, что заугодно? Передадим в учням Усамы Бен Ладена, ну, коли это погрозу здесь, то это означает, что Беларусь трапляет во все черные списки А с наступствами, вельми мощными, экономичными, якими добьется на узроне життя у Беларуси. Вот что на самом деле робит белорусский бок.
Господар Лябецька лічыць, что санкции з боку ЗША кропкавыя і моцна не закранаюць эканоміку Беларусі. Гэта пакуль што захады стрымальнага характару. Але беларускі бок увязваецца ў канфрантацыю. Пры гэтым спадар Лябецька лічыць, што амерыканцы могуць нават не звяртаць увагі на такі адказ з беларускага боку.
Але калі і амерыканцы ўключацца ў дальнейшае пашырэнне нейкіх санкцый, то не трэба цешыць сябе тым, што ў нас маленькі гандаль з самой Амерыкай. Штаты вельмі ўплывовая краіна. І калі яе вот так завесе, яны ж могуць выкарыстаць гэтыя мажлівасці ў міжнародных арганізацыях. Я не бачу, што мало прынесці вот такія захады Чырвонага дома для Беларусі, для людзей. Нулявы варыант альбо ўсё з мінусам. Так што гэта не дальнабачная палітыка.
Паводле палітолага Андрэя Фёдарова, беларускі бок, відаць, нічым іншым адказаць не мог, бо ўзаемны гандаль мінімальны і іншых сумесных праектаў фактычна няма.
Гэта вось быў адзіны праект, пра які было аб'яўлена ў пачатку снежня мінулага года Мартына и Клинтон подчас саммита ОБСЕ в Астане. У высокоузбогаченного урана у нас вельми не шмат. Американцы просто не покоятся, как бы он не трапил у руки неких террористов, или официальный не будет это робить, бо иначе уже будут значно больше серьезные размовы за ним вестись. Официальному Менску придется самому тогда неким чином его заховывать и тратить на это некие гроши. Так что сказать, что это санкция супраць Злучаных Штатов вельми моцная, на мой погляд, не выпадает.
Ці магчыма, что таким чином белорусский бок спробуя примусить Злучаные Штаты Америки пойти на некий диалог? Ці можно таким чином выйти на диалог и поляпшение стосунков?
Мало подобно. Ну, точнее, с того, что все ж санкции ввели первые Злучаные Штаты, где-то деяние отказ, сказать про то, что оно подштурхне Вашингтон той же до пирового, мне кажется, зусим невероятным. Пирового есть значно больше короткий и простый шлях, где-то выпустить политзневоленных, тогда и уполненные пирового могут початься.
Политики и политологи обмерковывали белорусский отказ на санкции США.
У экспертизе свободы передача на тему, для чего улады плянуют провести съезд патриотичных сил. Проуладные структуры грыхтуются провести всебелорусский съезд патриотичных сил. Какая роль отводится этому форуму? Чи есть он альтернативой народному сходу? Кто набудет, а кто стратит от такой инициативы? Это питание оперковое. За круглым столом экспертизы свободы, сустрашение аркомитету народного сходу Виктор Ивашкевич и главный редактор газеты «Новый час» Алексей Король. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Эксперты за свободы позднее у нашей программе. На польско-украинской мяжи польские помежники затримали белорусского политутекача Змитра Пименова разом с жонкой. Пименов, який некалькі гадоў тому атрымал политичный притулок у Бельгии, ехал в Украину по семейных обставинах. Вот что нам поведомил сын Пименовых Игор.
Это что в Польше, их затримали на таможне, нож затримали на таможне вчера с 11:00 и сегодня до прокурору. Пакуль што нічога больш не ведаю. У яго палітычны паспарт, палітычнага бежанца, уцекача, і у яго ўсе дакументы ў парадку. Калі ён яшчэ забраў візу ў Украіне, яму выдалі візу, і мы схадзілі таксама да бельгійскіх так званых спецслужб, ўсё патлумачылі. Яны сказалі, што ў прынцыпе вас ніхто не мае права з гэтым дакументам затрымаць. Мы вас таксама ніколі не выдадзім. Вы пад апекай Жэнівы.
Это был сын Змитера Пименова Игорь. Нагадаю, что Змитер Пименов – один из легендарных витебских миронов. У 2000 году он был вымушен съехать с Беларуси, политический притулок ему, как вы чули, дала Бельгия. Позднее Беларусь подала на Пименова запит у Интерпола, обвинувачивая его у вандализме и хулиганстве, у тем, что он нібыта пошкодил помнік Суворову. У эміграцыі Змітер Пименаў працягваў актыўнае грамадскае жыццё, ён узначаліў беларуска-еўрапейскае задзіночэнне, праводзіў галадоўкі пратэсту супраць палітычных рэпрэсіяў у Беларусі, быў ініцыятарам шматлікіх акцыяў каля еўрапарламенту. Змітер, які мае вопыт працы на будоўлях, у Бельгіі выкладаў на курсах зваршчыкаў, ну а ягоны сын Ігар стаў у Бельгіі мараком. Радыё Свабода звярнулася з запытам пра лёс Пименова у польские помежные службы, якія обяцалі дать отказ. Правдоподобно, разбиральніцтва зойме некалькі суток. З вами Радио Свобода. Основные темы дня. Беларусь отказала на санкции США. Яна замороживает совместные проекты по обмене высокоузбагаченным ядерным паливом. Гендиректор Беларусь Калію Валерий Кириенко заявил, что ураду треба отмовиться от кредиту Сбербанка России и немецкого Deutsche Банку. Сегодня 20-я годовина спробы державного перевороту у СССР. Поводля тогочасного депутата Верховного Совета Петра Садовского, теперь мы живем так, нібыта пучисты перемогли. На польско-украинской мяжи польские помежники затримали Змітра Пименова разом с жонкой. Пименов, один из легендарных витебских миронов, мая статус политутекача у Бельгии. Сегодня яблочный спас. Яблоки закупают по цене от 200 до 600 рублей за килограмм. У Саугасе Бярозовской за хвилину працы комбайна на приватных палетках берут 5000 рублей. Працягваем праграму. Сёння ў ізалятары на Валадарскага з арыштаваным кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім сустрэўся адвакат. Падрабязнасці даведаўся наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Алесь Бяляцкі бачыўся з адвакатам у другой палове дня. Про гэтую сустрэчу ў «Свабодзе» распавёў калега Бяляцкага праваабаронца Владзімір Лапковіч.
Адбылася сустрэча адваката з Алесем Бяляцкім. І што можна па гэтай сустрэчы паведаміць, то тое, што Олесь трымается принципово своей позиции, он не лечит себя виноватым, и он не скарбится на здоровье, отчувая себе морально так само моцно, и свою позицию отчувая моцно. И он не отрымливая листы покуль что, ни от жонки, ни от коллегов, потому что мы так само отправляли листы, и там и я, и иншие коллеги отправляли листы, и он их еще до этого часа не отримал. Мы, конечно, разглядываем это что-то, как у нас принято тиск, спроба психологичного тиска на его, как показать, что он никому не потребен, и никто ему не пишет. Хотя на самом деле, безумовно, это неправда. Мы ведаем, что шмат кто с громадянов пишет эти листы, мы все ему пишем, але они так и не дошли.
Тебя некие следующие деньги?
Неведомо, я не могу ничего сказать. Потому что в ситуации, когда адвокат связан с таемницей следства, то нам ничего не ведомо про следующие деньги. Мы ведаем только вот про его стан здоровья и про ягоную позицию и вот ситуацию вокруг почты, какую он не отрымливая.
Что ведомо про умовы?
Он не скардится на умовы. Это значит, что мы сходим с того, то есть, что удочинение до его не применяется катование. Безумовно, эти умовы кепские, как и вогуле во всей нашей системе. Але он не выказывает скарги ни на здоровье, ни на этой умовы.
Ти протягивается еще сбор поручальництва, кольки собраны, и что
мы уже собрали для 600 поручальництва, и эти поручальницы на наступном тыдне будут передаваться по инстанциям. Это не значит, что мы спыняем кампанию. Мы будем протягивать эту кампанию до самого суда и будем собирать новые поручальництва, але будем спробовать, поглядим, як отреагует белорусская система, прокуратура, як отреагует на зворот большим 600 громадян в Беларуси, сярод таких ведомейшие люди, не только у Беларуси, во всем свете, и там есть навод поручальництва в достатково великой колькости от ведомых людей за мяжой, и навод от Нобелевского лауреата Шерена Бади.
Нагадаю, Алеся Беляцкого арештовали 4 жнивня. Ведомый правоборонца обвинувачивается у неплате податков с великих прибытков. Скандалы с выдачей белорусским официальным органам даденных про банковские рахунки Алеся Беляцкого у Польши и Литве уже провели для шерого отставок службовцев этих краинов.
Сёння у судзе Лідскага района пачаўся разгляд справы Сергея Карпенкі, які супрацоўнічае з тэлеканалам Белсат. Яго затрымалі падчас маўклівай акцыі 22 чэрвеня. Праз месяц міліцыянты склалі пратакол. Падрабязнасці з Ліды.
Адміністрацыйную справу Сергея Карпенкі пачаў разглядаць суддзя Максім Філатаў. Не ўсе сведкі з боку міліцыі, у тым ліку кіраўнік райаддзелу Мянько, прыйшлі ў суд, таму працяг разгляду будзе ў панядзелак 22 жніўня. Сергей Карпенка распавёў.
Два пратакола яны склалі на мяне, два пратаколы. Ад 22 ліпеня, праз месяц, і мне далі на подпіс, я падпісаў, што гэта фальсіфікацыя, я не згодны з тым, што там напісана. Ўсё. 17.1, гэта хуліганства, да, хуліганства. І 24.3 супраціў з працоўнікамі міліцыі.
Хаця Сергей Карпенка не праводзіў на маўклівай акцыі відэаздымкі, быў на плошчы ў Лідзе з жонкай, яго затрымалі даволі жорстка. Аднак у судзе высветлілася, што частка аператыўнай здымкі яго затрымання адсутнічае.
Спачатку як мяне затрымалі, знікла нейкае недзе відэа, што быццам бы мяне ў наручнікі закавалі ўжо каля машыны. А насамрэч мяне закавалі і сведкі, водитель, жонка, ещё адзін свідзецель ёсць. Ну, два свідзецеля гэта ўжо 100% паказалі, што наручнікі мне аддзелі адразу. Тут нестыковка.
Сергей Карпенка працягвае.
Я ў пратаколе не абвінавачаны там у адным, да, а патрапляўшы. І міліцыянт, які гэтае пратакол составляў, ён кажа, ну памыліўся.
Сергей Карпенка пасля затрымання ў чэрвені напісаў заяву ў пракуратуру, а таксама зняў пабоі ў суд медэкспертызе.
З вамі Радыё Свабода. У Віцебску абмяркоўваюць выкладзеную ў інтэрнэце пастанову следства па выбуху ў менскім метро 11 красавіка. Двух жыхароў абласнога цэнтру Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва вінавацяць у гэтым злачынстве, таксама яшчэ ў шэрагу злачынстваў, здзейсненых разам і паасобку, пераважна ў раёне ДСК, дзе жылі абвінавачаныя. Зараз пра рэакцыю віцяблянаў.
Абвінавачаныя ў здзяйсненні тэракту 11 красавіка Канавалаў і Кавалёў паводле следства вінаватыя яшчэ і ў арганізацыі выбухаў 4 ліпеня 2008 году каля стэлы Мінск горад-герой і ў Віцебску ў верасні 2005 году. Таксама хлопцаў вінавацяць у незаконным захоўванні зброі, набыцці і захоўванні выбуховых рэчываў, якія выкарыстоўваліся для выбухаў і падпалаў яшчэ з 2000 году. Уладзіславу Кавалёву і Дмітрыю Канавалаву ў 2000 годзе было па 14 гадоў. Спадар, які жыве на вуліцы Рэпіна, па суседстве з абвінавачанымі, спрабуе згадаць такія падзеі, як выбух у дзіцячай бібліятэцы, падпалы дзвярэй у пад'ездах да шапіка Белсаюздруку.
У нашым доме нічого. Дзецкая бібліятэка, я такіх разговорах не помню. Знаю, што рядом з первомайскім магазінам вот стаяў кіоск «Саюз печаця». Ну, короче, с этим кіоском прокушаю там всякие разные истории, я сейчас не помню, но последний раз этот киоск сгорел. Они руку приложили или кто-то другой, не знаю.
Витебский оппозиционер Борис Хамайда живе в районе ДСК уже несколько десятков годов. И он категорично не верит в то, что злочинца-террорист совсем неприкметно вырос у семьи соседей.
Я живу по соседству с Владом Ковалевым. Я на другом поверсе, он на четвертом поверсе. Я подошел до мати и сказал, я в эту лухту не веру, что ваш сын мог зрабіць такое.
Пра цэлы шэраг злачынстваў, у якіх вінавацяць Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва, Барыс Хамайда кажа так.
Тое, што з'явілася ў інтэрнэце і шмат там злачынстваў з 2000 года, я пра гэты ні адно злачынства не чуў. Калі б гэтыя былі нейкія громкія злачынствы, то гудзеў бы гэта ДСК. Я не веру ў тое, што гэтыя хлопцы, прабачце мяне, маладзёны, столькі гадоў спецслужбы, міліцыю вадзілі за нас, што не маглі раскрыць гэтыя злачынства. Яны зараз, на мой погляд, пачалі збіраць усё і прычапляць да іх.
Былы супрацоўнік міліцыі Андрэй Левінаў мяркуе, што нейкія злачынствы насамрэч маглі застацца нераскрытымі на працягу 11 гадоў.
Ёсць два варыянты. Преступленне действительно было. Мы сейчас не говорим о том, кто его совершил. Да? Милиция об этом знала. Люди сказали, к примеру, не будем писать заявление, ничего не хотим. Там милиционер, ну и слава богу, меньше гухаря. И второй вариант, что люди, в принципе, обратились, но все это, грубо говоря, выкинули, нигде не зафиксировали. А что вы там переживаете? Дверь вам подожгли, это ерунда, это дети баловались. Но все-таки как бы плохо не работала витебская милиция, что они с 14 лет что-то там творили и не попадают в поле зрения милиции. То есть это какая-то террористическая организация. Под таким прикрытием.
адстаўкі міліцейскага начальства ў Віцебску не чулі, але былога прокурора в области Геннадія Дыско 2 жніўня звольнілі з пасады. У тым ліку за адсутнасць адпаведнага нагляду за справы віцебскіх выбухаў 2005 году.
А зараз да эканамічных тэмаў. Беларускія чыноўнікі разыходзяцца ў меркаваннях адносна будучыні вытворчага аб'яднання Беларусь-Калій. Калі ўрад схіляецца да таго, каб выкарыстаць стратэгічнае прадпрыемства ў якасці закладу для прыцягнення крэдытаў, то кіраўніцтва калійнага камбінату катэгарычна супраць. З працягам тэмы Ігар Карней.
Генеральны дырэктар Беларусь-Калія Валерий Кірыенка заявіў, што ўраду трэба адмовіцца ад крэдыту Сбербанка Расіі і нямецкага Deutsche Bank на суму 2 мільярды даляраў. Кірыенка даў зразумець, неабачліва закладаць 35% акцый прадпрыемства, не маючы гарантыі вяртання грошай крэдытору. Чым выкліканая крытычная пазіцыя кіраўніка Белкалія, асабліва з улікам таго, што звычайны дырэктарскі корпус не дазваляе сабе даваць парады ўрадоўцам. Меркаванне кандыдата эканамічных навук Віктара Цярэшчынкі.
Кірыенка добра ведае, што ніхто не аддаст 2 мільярды. Потеряв 35%, он будет никто. Будет потеря государственного контроля. Это и отказ на то питание, что было 30. Ну, это глупство. Мы стоим столько, сколько нам дают, а мы ничего не стоим сегодня. Кириенко высказал, видя, что правительство не отдаст, и он потеряет 35%, это и было связано только с этим. С ужасом или проблему, которую может получить калийная компания.
А апошнім часам Беларусь Калий застаецца словами Александра Лукашенко, найбольш ласым кавалкам беларускай эканомікі для патэнцыйных пакупнікоў. Улады Індыі выказалі зацікаўленасць у набыцці 20-25% акцый прадпрыемства за 6-7 мільярдаў даляраў і цяпер чакаюць рэакцыі беларускага ўраду. Тым часам кіраўнік аб'яднання Валерий Кірыенка заявіў, што Беларусь не павінна прадаваць акцыі індусам. Маўляў, няправільна, калі той, хто набывае прадукцыю, будзе і ўладальнікам прадпрыемства, якое яе выпускае. У такім выпадку гэта прывядзе да зніжэння цэнаў на беларускія ўгнаенні. Ці няма супярэчнасці ў спробах прадаць Беларусь-Калій некалькім пакупнікам, каментуе эканаміст Лео Марголін.
Гэта адно другому не перашкаджае, бо калі, скажам, яны дамовяцца з Індыі пра продаж акцыяў Беларусь-Калій, па-першае, я не думаю, што гэта будзе 100%. Свабоднай для продажу остаецца яшчэ 65%. Па-другое, індыйцы могуць узяць на сябе гэты крэдыт і пагасіць яго. Это не з'яўляецца перашкодай. Это сведчыць аб тым, што калі будуць нейкія спробы прадаць штосьці іншае, кошты будуць вельмі нізкімі.
Ва ўмовах вострага фінансавага дэфіцыту ўлады Беларусі шукаюць розныя шляхі атрымання пазыкаў. Але ад пачатку шырокамаштабнага крызісу ўдалося прыцягнуць толькі крыху больш за 1 мільярд даляраў. 800 мільёнаў па лініі антыкрызіснага фонду Еўразэс і 300 мільёнаў ад Азербайджану на патрэбы згаданага Беларусь-Калія. Пры гэтым шансы атрымаць новыя крэдыты мінімальныя. Міжнародны валютны фонд, у якога беларускі ўрад просіць да 8 мільярдаў даляраў, не бачыць падставаў для супрацы да таго часу, пакуль улады не пачнуць выхад на раўнаважны курс беларускага рубля. Як удакладняе экс-кіраўнік беларускай фондавай біржы Валеры Кругавы, эканоміка, якая існуе ва ўмовах множнасці курсаў, неплатаздольная.
Если вы обращаетесь к МВФ, то вы должны, ну, хотя бы прилично выглядеть, быть в галстуке, условно говоря. Да, нас очень запрашивают ту сумму, которую все прекрасно знают, именно она Беларуси нужна. Если бы он запросил 1 миллиард, то профессионалы сказали бы, что вы, ребята, дурите голову, вам этого миллиарда. Он запросил столько, сколько реально Беларуси надо. Только все. Ну и что с того, что он запросил?
Праз папярэднія дамоўленасці з расійскім Сбербанкам беларускія ўлады меркавалі прыцягнуць 2 мільярды даляраў пад заклад акцый Беларусь-Калія. Маскоўскія крыніцы сцвярджаюць, што крэдытны камітэт банку здзелку ўхваліў, аднак урад Беларусі нечакана спыніў далейшыя перамовы пра тэрміны і ўмовы вяртання пазыкі.
Перадаваў Ігар Карней, а зараз слова слухачам свабоды.
Ну, насчет событий в Лондоне и в Минске. Ну, в Минске магазины никто не грабил, машины никто не поджигал, в милицию никто камни не бросал. Ну, я думаю, что не было такой надобности в Минске применять там какие-то огнестрельные оружия. А вот если бы такие события произошли, неизвестно, какое бы принял президент решение. Это вот под вопросом.
Почему Беларусь останавливает добычу нефти в Иране? Думаю, что главная причина в том, что последние пару десятков лет Беларусь привыкла в основном только брать, но не отдавать. А в ситуации с иранской нефтью присутствуют довольно жесткие обязательства для Беларуси. Кроме того, у них внутри страны имеют место свои проблемы с переменой хозяев территории, естественно, и месторождений. Опять-таки, Беларусь не умеет работать в сложных условиях. И, наконец, причина в том, что это была изначально грамотно непродуманная, бредовая идея, каких, кстати, немало в нашем законодательстве и многом другом. Так что итог этого предприятия вполне логичен.
С одной стороны, хорошо, что по телевизору идет всякая чушь. А с другой стороны, хорошо бы вот эти деньги, которые на эфир потрачены, вот на эту околесицу, которая в последнее время идет, отправить на лечение и на помощь людям, которые оказались в нищете с маленькими детьми и никак не могут выпутаться из этого. Страшно смотреть эти душераздирающие картины. А возможно, очень выгодно некоторым вот таким показателям, которые показывают эти программы, создавать искусственно такие ситуации, чтобы было что посмотреть, ажиотаж, нервы потрепать людям, которые жалостливые, сделать вид, что они тоже жалостливые, хотя на самом деле у них там булыжника даже не сравнится с их сердцем, которое вот у некоторых этих богатеев.
Месяца 4-5 тому назад Лукашенко заявлял: подождите 2-3 месяца, и будет окей. Слова какие-то вычурные он говорил, ему, видимо, записали на бумажке. Вот прошло сколько больше тех месяцев, которые он обещал. И что получается? Есть вранье, есть огромное вранье, это статистика, и есть сверхвранье. Это Лукашенко. Болтун и лгун, каких свет только нет. Где перемены, о которых он говорил? Опять пустуют в магазинах, где, допустим, мясо или еще что-то. Пустые полки повышают ежедневно. Это врет он. Сейчас 5 это для Близира дал. Жмет и давит. Загнал в угол совершенно людей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Беларусь отказала на санкции США. Она замораживает совместные проекты по обмене высокоузбогаченным ядерным паливом. Гендиректор «Беларусь Калію» Валерий Кириенко заявил, что ураду треба отмовиться от кредиту Сбербанка России и немецкого Deutsche Банку. Сегодня 20-я годовина спробы державного перевороту у СССР. Поводля тогочасного депутата Верховного Совета Петра Садовского, теперь мы живем так, нібито пучисты перемогли. На польско-украинской межи польские помежники затримали Дмитра Пименова разом с жонкой. Пименов, один из легендарных витебских миронов, мая статус политутекача у Бельгии. Сегодня яблочный спас. Яблоки закупают по цене от 200 до 600 рублей за килограмм. У Саугасе Бярозовске за хвилину працы комбайна на приватных палетках берут 5000 рублей.